Fyodor Dostoyevsky. Apuşe. Mas Araçin. Gluh Araçin. Նոյեմբերի վերջին մի տաք օր, առավոտյան ժամը 9-ին մոտ Պետերբուրգ-Վարշավյան երկաթուղու գնացքը ամենայն արագությամբ մոտենում էր Պետերբուրգին։ Այնպես խոնավ ու մառախլապատ էր, որ հազիվ հաս լուսացավ։ Աջ ու ձախ, ճանապարից 10 քայլ այն կողմ, դժվար էր գետ որևէ բան նշմարել վագոնի լուսամուտներից։ Ուղևորների մեջ կային նաև արտասահմանից վերադարձողներ, բայց ավելի շատ լցված էին երրորդ կարգի բաժանմունքները, և բոլորը մանր ու գործարար մարդկանցով, որոնք գալիս էին ոչ այնքան հեռվից։ Ինչպես սովորաբար, բոլորը հոգնել էին։ Գիշերվա ընթացքում բոլորի աչքերը ծանրացել էին, բոլորը սառել էին, բոլորի դեմքերը դալկադեղին էին, ինչպես մառախուղի գույններ։ Երրորդ կարգի վագոններից մեկում, հենց լուսամուտի մոտ, լուսաբացից իրար դեմ հանդիման հայտնվեցին երկու ուղևոր, երկուսն էլ երիտասարդ, երկուսն էլ գրեթե առանց բեռի, երկուսն էլ ոչ պճնագեղ հագնված, երկուսն էլ բավականին աչքի ընկնող դիմագծերով և, վերջապես, երկուսն էլ ցանկացան խոսակցության բռնվել իրար հետ։ Եթե երկուսն էլ միմյանց մասին իմանային, թե նրանք այդ րոպեին հատկապես ինչով են նշանավոր, ապա իհարկե կզարմանային, որ դիպված այդպես տարօրինակ կերպով նրանց նստեցրել էր դեմ առ դեմ Պետերբուրգ-Վարշավյան գնացքի երրորդ կարգի վագոնում։ Նրանցից մեկը ցածրահասակ էր, մոտ 27 տարեկան, գանգուր ու գրեթե սև մազերով, գորշ փոքրիկ, բայց հրացայտ աչքերով։ Նրա քիթը լայն էր ու ճապաղ, դեմքը դուրս ցցված այտոս կրներով։ Բարակ շրթունքներին շարունակ խաղում էր մի ինչ-որ անպատկառ, ծաղրական և նույնիսկ չար ժպիտ, բայց ճակատը բարձր էր ու լավ ձևավորված, և աննկատելի էր դարձնում դեմքի անազնիվ զարգացած ստորին մասը։ Այդ դեմքի վրա առանձնապես ուշագրավ էր մահացու դալգությունը, որը չնայած բավական ամուր կազմվածքին, երիտասարդի ամբողջ կերպարանքին տալիս էր տանջահար տեսք, և միաժամանակ տառապանքի աստիճանի հասնող ինչ-որ կրքոտ բան, որը չէր ներդաշնակում անպատկառ ու կոպիտ ժպիտին և սուր ինքնագոհ հայացքին։ Նա տակ էր հագել, Գարնենի լայն սև աստառած քուրքով էր և գիշերը չէր մրսում, մինչդեռ նրա հարևանը հարկադրված էր իր սառած մեջքի վրա զգալ քաղցրությունը ռուսական խոնավ նոյեմբերյան գիշերվա, որին ակներևաբար նախապատրաստված չէր։ Նրա հագին մի բավական լայն ու հաստ թիկնոց էր առանց թևքերի և հսկայական կնգուղով, ճիշտ և ճիշտ այնպես, ինչպիսին հաճախ ձմեռները գործածում են ճամփորդները, հեռու որևէ տեղ արտասահմանում, Շվեյցարիայում կամ, օրինակ, հյուսիսային Իտալիայում, ըստ որում, իհարկե նկատի չունենալով նաև այնպիսի երկար ճանապարհ, ինչպես Էյտկունենից մինչև Պետերբուրգ։ Բայց այն, ինչ պիտանի էր և միանգամայն բավարարում էր Իտալիայում, այնքան էլ պիտանի չեղավ Ռուսաստանում։ Կնգուղավոր թիկնոցի տերը նույնպես 26 կամ 27 տարեկան երիտասարդ էր, միջահասակից փոքր ինչ բարձր, շատ խարտյաշ խիտ մազերով և թեթև սուրուլիկ, գրեթե բոլորովին սպիտակահեր մորուքով։ Նրա աչքերը խոշոր էին, կապույտ և սևեռուն։ Այդ աչքերի նայվածքում ինչ-որ հանդարտ, բայց ծանր բան կար։ Ինչ-որ մի բան լի այն տարօրինակ արտահայտությամբ, որից ոմանք առաջին հայացքից կռահում են, որ այդ անձնավորությունը ընկնավոր է։ Սակայն երիտասարդի դեմքը հաճելի էր, նուրբ ու չոր, բայց անգույն, իսկ հիմա նույնիսկ կապտելու աստիճան մրսած։ Նրա ձեռքին տարուբերվում էր հին, խունացած ֆուլյարե մի լղարիկ կապոց, որն իր մեջ պարունակում էր, կարծեմ, նրա ճամփորդական ամբողջ ունեցվածքը։ Ոտքերին հակել էր հաստ ներպաններով ու կոճակավոր զանգապաններով կոշիկներ, ամեն ինչ ոչ ռուսավարի։ Աստառված քուրքով սևահեր հարևան այդ բոլորն ուշադիր զննել էր, մասամբ պարապությունից և, վերջապես, հարցրեց այն անքաղաքավարի քմծիծաղով, որի մեջ երբեմն այնպես կոպտորեն ու անփույթ արտահայտվում է մարդու բավականությունը, մերձավորի ձախորդությունները տեսնելիս. «Ցուրտ է»։ Եվ թոթվեց ուսերը։ Շատ, պատասխանեց հարևանը արտակարգ պատրաստականությամբ։ Եվ նկատի ունեցեք, սա դեռ ձնհալ է։ Ինչ կլիներ, եթե սառնամանիք լիներ։ Նույնիսկ մտքովս չէր անցնում, թե մեզանում այսպես ցուրտ է։ Ետեմ սովորել։ Արտասամանից եք գալիս, ինչ է։ Այո, Շվեյցարիայից։ Ֆյու, տես թե ուր եք հասել։ Սևայրը մի սուլոց արձակեց ու քրքջաց։ Նրանք սկսեցին զրուցել։ Զարմանալի էր շվեյցարական թիկնոց հագած խարտյաշ երիտասարդի պատրաստակամությունը պատասխանելու իր թխադեմ հարևանի բոլոր հարցերին, առանց որևէ կասկած տանելու որոշ հարցերի կատարյալ անփութությանը, անտեղի և դատարկ լինելուն։ Պատասխանելով, նա միջայլոց հայտնեց, որ իրոք երկար ժամանակ Ռուսաստանում չի եղել, ավելի քան 4 տարի, որ արտասահման է ուղարկված եղել հիվանդության պատճառով, ընկնավորության կամ վիտյան բարի նման ինչ-որ տարօրինակ ներվային հիվանդության, ինչ-որ ցնցումների ու ջղաձգության պատճառով։ Նրան ականջ դնելով թխադեմը մի քանի անգամ քմծիծաղ տվեց։ Առանձնապես նա ծիծաղեց, երբ այն հարցին «Է, բուժեցին» Խարտյաշը պատասխանեց, թե «Չէ, չբուժեցին»։ «Հմ, ով գիտե, ինչքան ավելորդ փող եք վճարել, իսկ մենք էստեղ նրանց հավատում ենք»։ Խայթոցով նկատեց թխադեմը։ Կատարյալ ճշմարտություն։ Մեջ ընկավ կողքներին նստած և վատ հագնված մի պարոն, գրագրության մեջ չարացած մոտ 40 տարեկան ամրակազմ, կարմիր քթով ու պզուկոտ դեմքով մի չինովնիկ։ Կատարյալ ճշմարտություն։ Միայն զուր տեղը բոլոր ռուսական ուժերը փոխադրում են իրենց մոտ։ «Օ, ինչպես սխալվում եք իմ դեպքում»,  հարեց շվեյցարացի պացիենտը մեղմ ու հաշտաբար ձայնով։ «Իհարկե չեմ կարող վիճել, որովհետև ամեն ինչ չգիտեմ, բայց իմ բժիշկը դեռ իր վերջին կոպեկներից ինձ այստեղ գալու ճանապարհածախս տվեց և համարյա 2 տարի այնտեղ իր հաշվին էր պահում»։ «Այդ ինչու, վճարող չկար, ինչ է»,  հարցրեց թխադեմը։ «Այո, պարոն Պավլիշչևը, որը պահում էր ինձ այնտեղ, 2 տարի առաջ մեռավ. ես հետո նամակ գրեցի այստեղ գեներալի կին Եպանչինային, իմ հեռավոր ազգականուհուն, բայց պատասխան չստացա. այդպես էլ վերադարձա»։ «Իսկ այդ ուր վերադարձակ»։ «Այսինքն, որտեղ եմ միջևանելու»։ «Ճիշտն ասած, դեռ չգիտեմ»։ «Այնպես, դեռ չեք վճռել»։ Եվ երկու ունկնդիրները նորից քրքջացին։ «Եվ ով գիտե, ձեր ամբողջ ունեցած չունեցած այս կապոցի մեջ է»,  հարցրեց թխադեմը։
«Գարաս կգամ, որ այդպես է»,  արտակարգ գոհունակ տեսքով վրա տվեց կարմրաքիթ չինովնիկը։ «Եվ որ բագաժի վագոններում հետևից եկող ծանրոց չկա, թեպետև աղքատությունը արատ չէ, որը նույնպես չի կարելի չնշել»։
Պարզվեց, որ այդ էլ այդպես էր։ Խարտյաշ երիտասարդը անմիջապես և արտասովոր շտապողականությամբ խոստովանեց այդ։
«Ձեր կապոցը համենայն դեպս որոշ նշանակություն ունի»,  շարունակեց չինովնիկը, երբ մի կուշտ հռհռացին։
«Ուշագրավ է, որ կապոցի տերն ինքն էլ», նրանց նայելով, վերջապես սկսեց ծիծաղել, որն ավելացրեց ուղեկիցների զվարճությունը։
«Ու թեև կարելի է գրազգալ, որ այնտեղ չկան ոսկե, արտասամանյան Նապոլեոնդորների, Ֆրիդրիխսդորների, ոչ էլ նույնիսկ հոլանդական արաբիկների փաթեթներ, որի մասին կարելի է եզրակացնել հենց թե կոզմիային ձեր արտասամանյան կոշիկները պարուրող զանգապաններից»։ «Բայց եթե ձեր կապոցին ավելացնենք մի այնպիսի իբր թե ազգականուհի, ինչպես, օրինակ, գեներալի կին Եպանչինան է, ապա կապոցն էլ մասամբ այլ նշանակություն կստանա, եթե գեներալի կին Եպանչինան իրոք ձեր ազգականուհին է, և դուք չեք սխալվում ծրվածության պատճառով, որը շատ և շատ հատուկ է մարդուն, ասենք թե կուզ երևակայության հավելուրդից»։
«Օ, դուք նորից կրահեցիք»,  հարեց Խարտյաշ երիտասարդը։ «Ախր իսկապես համարյա թե սխալվում եմ, այսինքն համարյա թե ազգականուհի չէ, նույնիսկ այն աստիճան, որ ես ճշմարիտ, այն ժամանակ բոլորովին չզարմացա, որ ինձ չպատասխանեցին այնտեղ. ես այդպես էլ սպասում էի»։
«Զուր տեղը նամակի նախավճարի համար փող եք ծախսել»։ «Հմ, գոնե պարզասիրտ ու անկեղծ եք, իսկ դա գովելի է»։ «Հմ, իսկ գեներալ Եպանչինին ճանաչում ենք»։ «Ճիշտն ասած, այն պատճառով, որ հանրահայտ մարդ է»։ «Հանգուցյալ պարոն Պավլիշչևին էլ, որ ձեզ Շվեյցարիայում պահում էր, նույնպես ճանաչում էինք»։ եթե միայն նա Նիկոլայ Անդրեևիչ Պավլիշչևն է, որովհետև նրանք երկու հրեխպորորդիներ են։ Մյուսը միջև հիմա հրիմում է, իսկ Նիկոլայ Անդրեևիչը հանգուցյալը հարգարժան և մեծ կապեր ունեցող մարդ էր և ժամանակին 4000 հոգի ուներ։
Ճիշտ այդպես, նրա անունը Նիկոլայ Անդրեևիչ Պավլիշչև էր,
և պատասխանելով, երիտասարդն ուշադիր ու հետաքրքրությամբ նայեց պարոն Ամենագետին։ Այդ պարոն Ամենագետները հանդիպում են երբեմն, նույնիսկ բավական հաճախ, որոշակի հասարակական խավում։ Նրանք ամեն ինչ գիտեն, նրանց մտքի ողջ անհանգիստ հետաքրքրասիրությունն ու ընդունակությունները անզսպելիորեն ուղղվում են մի կողմ, իհարկե, ավելի կարևոր կենսական շահերի ու հայացքների բացակայության պատճառով, ինչպես կասեր ժամանակակից խորհողը։
Իդեպ, ամեն ինչ գիտեն ասելով պետք է հասկանալ բավական սահմանափակ բնագավառ, որտեղ է ծառայում այսինչը, ում հետ է նա ծանոթ, ինչքան կարողություն ունի, որտեղ է նահանգապետ եղել, ում հետ է ամուսնացած, կնոջ հոժիտն ինչքան է եղել, ով է նրան հորեղբոր տղա գալիս, ով մի պորտ ավելի հեռու, և այլն, բոլոր այս կարգի բաներ։ Մեծ մասամբ այդ ամենագետների արմունքները քրքրված են լինում, և նրանք ստանում են ամսական 17 ռուբլի ռոճիկ։ Մարդիկ, որոնց մասին նրանք գիտեն ամենաթաքուն գաղտնիքները, իհարկե չէին կարողանա հասկանալ, թե ինչ շահեր են ղեկավարում այդ ամենագետներին, մինչդեռ նրանցից շատերը մի ամբողջ գիտության հավասարվող այդ իմացությամբ լիովին մխիթարված են, հասնում են ինքնահարգման և նույնիսկ հոգեկան գերագույն բավականության։ Համ էլ գայթակղիչ գիտություն է։ Ես տեսել եմ գիտնականների, գրականագետների, բանաստեղծների, քաղաքական գործիչների, որոնք իրենց բարձրագույն հաշտությունն ու նպատակները ձեռք էին բերում և ձեռք են բերել հենց այդ գիտության մեջ, նույնիսկ բացառապես դրանով են կարիերա արել։ Այդ ամբողջ խոսակցության ընթացքում թխադեմ երիտասարդը հորանջում էր, աննպատակ նայում լուսամուտից դուրս և անհամբեր սպասում էր ճանապարհորդության վաղճանին։ Նա մի տեսակ մտացրիվ էր, ինչ-որ շատ մտացրիվ, գրեթե տագնապած, նույնիսկ մի տեսակ տարօրինակ էր դառնում։ Երբեմն լսում էր ու չէր լսում, նայում էր ու չէր նայում, ծիծաղում էր և հաճախ ինքն էլ չգիտեր ու չէր հասկանում, թե ինչի վրա է ծիծաղում։
«Բայց ներեցեք, ում հետ պատիվ ունեմ»,  հանկարծ դիմեց բզուկավոր պարոնը ձեռքին կապոց բռնած խարտյաշ երիտասարդին։
«Իշխան Լև Նիկոլայևիչ Միշկին»,  պատասխանեց նա լիակատար և անհապաղ պատրաստակամությամբ։
«Իշխան Միշկին, Լև Նիկոլայևիչ, չեմ ճանաչում»։ «Այնպես որ նույնիսկ լսածել չկամ»,  մտմտալով պատասխանեց աստիճանավորը։ «Այսինքն, ես անվան մասին չեմ ասում, անունը պատմական անուն է, Կարամզինի պատմության մեջ կարելի է և պետք է գտնել. Ես դեմքի մասին եմ ասում և Իշխան Միշկիններ էլ արդեն կարծես ոչ մի տեղ չեն հանդիպում, նույնիսկ համբավը լռել է»։
«Օ, այլ կերպ չի էլ կարող լինել»,  իսկույն պատասխանեց Իշխանը։ «Իշխան Միշկիններ հիմա բոլորովին չկան բացի ինձնից, ինձ թվում է ես վերջինն եմ. ինչ վերաբերում է մեր հայրերին ու պապերին, ապա նրանք մենածուխել են լինում. ասենք, հայրս բանակի փոխպորուչիկ էր, Յունկերներից. Եվ ահա չգիտեմ, թե ինչպես է գեներալի կին Եպանչին անել, Միշկին իշխանադուստրերից եղել, նույնպես իր ցեղից վերջինը»։
«Հի-հի-հի, իր ցեղից վերջինը, հի-հի, այդ ոնց շունչ տվիք»,  հեգնանքով ծիծաղեց չինովնիկը։
Քմծիծաղ տվեց նաև թխադեմը։ Խարտյաշը փոքրինչ զարմացավ, որ իրեն հաջողվել էր, իդեպ, բավական վատ բառախաղասել։ «Բայց պատկերացրեք, ես բոլորովին առանց մտածելու ասացի»,  վերջապես բացատրեց նա զարմանքով։
«Դե հասկանալի է, հասկանալի է»,  ուրախ համաձայնեց չինովնիկը։
«Այնտեղ պրոֆեսորի մոտ դուք գիտություններ էլ էիք սովորում, Իշխան»,  հանկարծ հարցրեց թխադեմը։
«Այո, սովորում էի»։ «Իսկ ես ահա երբեք ոչ մի բան չեմ սովորել»։
«Դե ես ինքս էլ միայն քիչ միջ»,  ավելացրեց Իշխանը համարյա ներողություն խնդրելով։ «Հիվանդությանս պատճառով հնարավոր չէին համարում կանոնավոր սովորեցնել»։
«Ռոգոժիններին ճանաչում եք»,
արագ հարցրեց թխադեմը։
«Ոչ, բոլորովին չեմ ճանաչում, ախր ես Ռուսաստանում շատ քչերին եմ ճանաչում»։
«Այդ դուք եք Ռոգոժինը»։
«Այո, ես եմ Ռոգոժին Պարֆեն»։
«Պարֆեն», Այդ են ռոգոժիններից չեք որ, չափազանց լրջությամբ սկսեց չինովնիկը։
Այո, այն հենց են ռոգոժիններից։ Արագ եւ անքաղաքավարի անհամբերությամբ ընդհատեց նրան թխադեմը, որը ի դեպ բոլորովին ոչ մի անգամ չէր դիմել բզուկավոր չինովնիկին, այլ սկզբից եւ այդ խոսում էր միայն իշխանի հետ։
Բայց այդ ո՞նց, ապշելու աստիճան զարմացավ եւ համարյա աչքերը չռեց չինովնիկը, որի ամբողջ դեմքը անմիջապես սկսեց ինչ-որ երկյուղած ակնածանքի ու ստորակարշության, նույնիսկ վախեցած արտահայտությունը ստանալ։ Էդեն Սեմյոն Պարֆենիչ Ռոգոժինի, տոհմական պատվավոր քաղաքացու, որ մի ամիս առաջ մեռավ եւ 2.5 միլիոն կապիտալ թողեց։
Իսկ դու որտեղից իմացար, որ նա 2.5 միլիոն զուտ կապիտալ է թողել,
ընդհատեց թխադեմը, այս անգամ էլ չինովնիկին չարժանացնելով իր հայացքին։
Հլա տես,
աչքով արավ իշխանին։
Մարդ իմանա, ինչ շահունեն դրանից, որ իսկույն փոչ են դառնում։ Իսկ դա ճիշտ է, որ ծնողս մեռել է, եւ ես միամիսանց Պսկովից համարյա անկոշիկ տուն եմ գնում։ Ոչ սրիկա եղբայրս, ոչ մայրս, ոչ փող, ոչ ծանոցում, ոչինչ չուղարկեցին, ոնց որ շանը։ Պսկովում տենդի մեջ մի ամբողջ ամիս պարկեցի։
Իսկ հիմա միանգամից պիտի միլիոնից մի բան էլ ավելի ստանաք, եւ դա առնվազն։ Օ՜ Տեր, ձեռներն իրար խփեց չինովնիկը։
Դա նրա ինչ գործն է, ասացեք, խնդրեմ։
Գրգռված ու չար նորից նրա կողմը գլխով արավ Ռոգոժինը։
Ախր ես քեզ ոչ մի կոպեկ էլ չեմ տա։ Թեգուզ այստեղ իմ առաջ գլխիդ վրա մանգաս։
Եվ կգամ, եւ ման կգամ։
Միտես, բայց ախր չեմ տա, չեմ տա, թեգուզ մի ամբողջ շաբաթ պարգաս։
Եվ մի դուր, ինձ տեղն է, մի դուր, իսկ ես կպարեմ։ Կնոջս, մաներ, երեխեքիս կթողնեմ, իսկ քո առաջ պար կգամ։
Սիրաշահեմ, սիրաշահեմ, թուք ես,
թքես թխադեմը։
Հինգ շաբաթ առաջ ես, ահա, ոնց որ դուք,
դիմեց նա իշխանին։
Մի կապոց ձեռքիս ծնողիցս փախա Պսկով, հորաքրոջս մոտ, եւ տենդով պարկա այնտեղ, իսկ նա առանց ինձ մեռավ, կատվածահար եղավ, աստված հանգուցյալի հոգին լուսավորի, բայց այն ժամանակ քիչ մնաց ինձ սպաներ, կհավատակ իշխան, այն աստվածը, այն ժամանակ չփախչեի, տեղն ու տեղը կսպաներ։
Դուք նրան մի բանով բարկացրել էիք, արձագանքեց իշխանը, մի որոշ առանձնահատուկ ուշադրությամբ դիտելով քուրքավոր միլիոնատիրոջը։ Եվ թեպետ կարող էր ուշադրության արժանի որևէ բան լինել բուն միլիոնի եւ ժառանգություն ստանալու մեջ, իշխանին զարմացրեց եւ հետաքրքրեց մի այլ բան եւս։ Ռոգոժինն ինքն էլ չգիտես ինչու մի առանձին բավականությամբ իշխանին ընտրեց որպես զրուցակից, թեև կարծես զրույցի կարիք նզգում էր ավելի մեքենայաբար, քան բարոյապես։ Մի տեսակ ավելի շուտ մտածրիվ լինելուց, քան թե պարզասրտությունից։ Տագնապից, հուզմունքից, միայն թե մեկին նայեր եւ որևէ բանի մասին լեզվին տար։ Թվում էր, թե մինչև հիմա նա տենդի մեջ է կամ համենայն դեպս ջերմում է։